گیت لیار آزاد لکرادیو سی السلام علیکم قدر لدینگیجلر شون 2023 یلن 28 نایابری هت دانن کیشن دوگونی شون پروگراممز دا از خواهد بجت ایسکارلرندن و تالیبلردن میزور تالق بارلغو چین پل توپلنیار لیوابت قدنز چین دیمراد کیپرگیدیان کپلدی و بیلک مغلومترمز دین لپلرسنز اوزالی بلن من مردان تاریف گنون تازرکلر بلن تانستریارن یرمیدینچن ایاوردا ترکمنستانن پریزیدنتی سردار بردیمحمدوف امریکانن پریزیدنتینن کلیمت وونچ یوریتی وکیلی جون کیری билан گپلشکلری گچیردی بو وارده تدخا خبر بریار معلومات اورا تلفون سوپتیشلیگنینگ دووامیندا کلیمت وونچ دوبایدی گسیق کوپ 28 سامیتینی گوریلان تیارلیقلار خصوصان دا ترکمنستانن و امریکانن اتموسفیرا گویورلان میتان زغندلارنی آزرتماق باوتداقی خدماتداشلیغی ماسلاغی دیدیلیپدیر Resmi xabarda Kerry'nin munun bilen bagly anyk teklipleri öňe sürendigi aýdylýar, emma jikmejikler aýan edilmeýär. Türkmenistan ýalňyç energetika detgalarından syzyp çykýan metan zygyndylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlanýar. Muňa garamyzdan türkmen hökümeti daşky gursowy gorap taklamak tagallalaryny özüniň ileri tutýan ugurlarynyň biridigini öňe sürýär. BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň COP28 sammiti 30-njy noýabr 12-nji dekabr aralygynda geçýär. Rusiýanyň güýçleri ötün agşam Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk regionynyň Kryvyi Rih şäherine raketa zarbalaryny urdy. Bu barada şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Yevhen Sitnichenko 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Ol resmiýetleriň zarbanyň ýetiren ziýanyny siljirýändiklerini aýtdy. Sitnichenko regionyň infrastrukturasynyň kadaly işleýändigini çalym edýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa bu tebitin goloýundaky Dnipropetrovsk regionynyň Nikopol etrafındaky Markhanets şäherini agyr artilleriýa toplary bilen nysana aldy diýip regional häkim Serhiy Lysak Telegramda mälim etdi. Lysak häzirki çylyny adam ýetkileri barada maglumatyň gowuşmandygyny hem bellidi. Russiýada dislapky tutulukda saklanýan amerikalyk jurnalist The Wall Street Journal neşriniň habarçysy Evan Gerskovichiň tutuluk möhleti 2 aý möhlet bilen 30-njy ýanwara çylyny uzaldyldy. Bu barada hökümi Moskwanyň Lefortowa etrap suwdy 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Gerskovich martda Uralyň Yekaterinburg şäherinde saklanypdy. Sol wagt Russiýanyň federal hukukçylyk gullugy Gerskovichiň hamala harby senagy toplumyndaky döwlet sırryny toplaýandygyny öňe sürüp, oňa garşy içalçylyk aýplamalary esasında isiň açylandygyny aýdypdy. Gerskovich özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Egerde ol günäli tapylsa, oňa 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinär. Aktam we The Wall Street Journal neşri Gerskovichiň Russiýada jurnalistik işlerini talaba laýyk ýerine ýetirendigini we degişli akreditasiýanyň bolandygyny bellediler. Gyrgyzstanyň demirazygyndaky Issyk-Kul regionunda 3 erkek kişi bir gyýdy zor bilen alyp gaçmak tynansygy aýplamasy esasında taklandy. Bu barada polisiýa 27-nji noýabrda habar berdi. Kyrgyzstanda gyzy alyp gaçmak 2013-nji ýylda jenaýat hukmunda häsiýetlendirilse de, bu mesele 14 ýyl bäri saklanyp gelýär. Soňky ýyllarda bu Merkezi Aziýa döwletinde alınıp gaçylan gyzlaryň öldürilmegi, hojalykdaky tümýäli ýagdaýlar barada has köp maglumat gowuşýar. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Kyrgyzstanda gender deňligini ornuşdurmak boýunça tagalla edilse de, aýal gyzlara garşy zulüm edýänleriň henizem jogapkärçiligi çekilmeýändigini bellepdi. Azerbaycanda Kanal 13 internet telenesirinin dolandırıcı direktori Aziz Orucov 27-nji noýabrda saklandy. Şeýlede onun öýi we iş ýeri polisiýa tarapyndan döküldi. Orucovyň aklawçysy Bahruz Bayramowyň yerli media aýtmagyna görä, onuň müşterisi emlägi bi-kanun ýagdaýda eýelemek, ulanmak we kireýine bermek boýunça aýplanýar. Bayramowyň sözlerine görä, Orucov tutuk edilmegini özüniň jurnalistiki işi bilen baglanyşdyrýar. 2017-nji ýylda Orucov grantlar arkaly bi-kanun gazanç etmekde aýplanyp 6 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddetdi. Orucov bir ýyl soňra günägiçlikde azatlygy çykdy. Döwletiň ýetirilindäki media Kanal 13 we beýleki garaşsyz habar teristilerini hökümet garşy hereketlerde aýplady.